Book 2 28
28
In hotel, lamentele.
У гостиницы. Скарги.
La doccia non funziona.
Душ не працює.
Non c'è acqua calda.
Няма гарячої води.
Può farla riparare?
Ви можете гэта адрамантаваць?
Nella stanza non c'è il telefono.
У нумары няма телефона.
Nella stanza non c'è il televisore.
У нумары няма телевізора.
La stanza non ha la terrazza.
У нумары няма балкона.
Nella camera c'è troppo rumore.
У нумары надта шумна.
La camera è troppo piccola.
Нумар замалы.
La camera è troppo scura.
Нумар надта цёмны.
Il riscaldamento non funziona.
Ацяпленне не працуе.
L'aria condizionata non funziona.
Кандыцыянер не працуе.
Il televisore è guasto.
Телевізор няспраўны.
Questa non mi piace.
Гэта мне не падабаецца.
Questa è troppo cara.
Гэта задорага для мяне.
Avete qualcosa di più economico?
Вы можаце прапанаваць што-небудзь таннейшае?
C'è un ostello della gioventù qui vicino?
Ці ёсць недалёка адсюль маладзёжная турбаза?
C'è una pensione qui vicino?
Ці ёсць недалёка адсюль пансіянат?
C'è un ristorante qui vicino?
Ці ёсць недалёка адсюль ресторан?